Dlouho jsem potom nemohl zabrat, až jsem se zase náhodou dověděl, že podnik Sady lesy zahradnictví hledá manuální pracovníky. Oni měli po Praze a v okolí Prahy různá zahradnictví, školkařství a i správu lesů a hledali manuální pracovníky, aby zajistili ten provoz. Tak jsem se o nich okamžitě hlásil a bez jakýchkoliv problémů mě okamžitě vzali a přidělili mě do školky ve Kbelích, kde byla veliká výhoda, že tam totiž byl zahradní domek, kde já jsem mohl bydlet v jedné místnosti. Výhoda byla asi i v tom, že ty moje papíry zůstaly na tom Ústavu národního zdraví, já jsem od nich odešel a oni nevěděli kam. A pro pozici manuálního pracovníka bez kvalifikace oni nepotřebovali žádné papíry. Takže jsme se takhle dohodli a já jsem tam nastoupil. Bylo to na podzim a zrovna se vyzvedávaly takové vzrostlé stromy, které se potom na nákladním autě převážely na různá sídliště, kde se vyhrabala veliká jáma a ty stromy i s tím kořenovým systémem se tam usadily a sídliště bylo takzvaně ozeleněné. Tak jsem dostal rejč, lopatu a krumpáč a hned jsem se dal do toho. Pro vyzvedávání těch stromů se kolem těch stromů musel vykopat takový příkop, asi metr, metr 20 hluboký, ve vzdálenosti asi metr, metr a půl od toho kmene. Potom přijel bagr, vyhrábnul to ze země. Tak jsem to dělal asi 3 týdny, měsíc. A potom mi prasklo v zádech a já jsem spadnul do toho příkopu a vůbec jsem se nemohl ani postavit na nohy. Museli mě odtamtud vytáhnout. Odvezli mě do nemocnice v Karlíně, kde jsem měl náhodou přítele, doktora na anesteziologii, který se mě ujal a asi 2 měsíce mě tam kurírovali, abych se vůbec mohl postavit znovu na nohy. No a mezi tím tahle ta těžká práce skončila a pak už se dělala ve školce jenom takový lehčí práce, vyzvedávání keřů a tak to už jsem zase mohl. No tak takhle jsem tam pokračoval dál. Bydlel jsem tam v tom zahradním domku, kde měl kancelář vedoucí té školky. Bydlel tam ještě jeden člověk, to byl notorický alkoholik. A ten chodil přes tu mou místnost, kde já jsem bydlel. Kolikrát se mi stalo, že přišel úplně na mol a nemohl se dostat ani do té své místnosti. Já jsem ho tam musel odvíst a uložit ho na postel. Kolikrát se mi stalo, že jsme ho našli třeba u vchodu do té školky. Byl tak opilý, že se mu ještě třeba podařilo strčit klíč do zámku, ale už s ním nestačil otočit a zhroutil se u toho a ležel tam celou noc a my jsme ho tam ráno našli. Samozřejmě jsem se díval kolem sebe a viděl jsem, že ten podnik Sady lesy zahradnictví je podnik, kde levice neví, co dělá pravice. Jak to mohlo vůbec fungovat, jak to mohlo existovat, to nevím. Ale to mě přivedlo na myšlenku, že toho bych mohl využít a mohl bych prostě emigrovat, protože už jsem viděl, že pro mě jiného východiska není. A tak jsem naprosto drze u toho podniku, u vedení toho podniku jsem si požádal o výjezd na zahraniční cestu turistickou do Holandska, kde jsem věděl, že na jaře od asi poloviny dubna do června se tam dělají výstavy cibulovin. A tak jsem si drze vymyslel, že já tam pojedu a vyptám se tam na to, jak oni to tam dělají, abych přivezl zpátky informace a že bychom něco takového mohli udělat i u těch sadů lesů zahradnictví. Tam v tom podniku snad ani nefungovala žádná stranická organizace nebo něco takového. Prostě mě tu žádost podepsala nějaká paní, asi ani nevěděla, co podepisuje. Já jsem si potom musel vyžádat i souhlas policie. No tak jsem jednou v montérkách, tak jak jsem prostě přišel z práce, tak jsem se sebral a s tou žádostí jsem jel na policii. A tam jsem vystupoval drze jako inženýr, zahradník, s tím, že já tam jedu s tímhletím posláním. A oni mi ten souhlas dali. Jeden známý mi u banky zajistil devízový prostředky 21 marek na 3 týdny. Takže jsem měl všechno, co bylo potřeba tehdy na výjezd. Všechno jsem z toho domku, co jsem tam měl, to jsem odvez k mé matce. Rozloučil jsem se s ní. Pro ní to byla samozřejmě velice tvrdá záležitost. Protože jsme oba dva tušili, že se asi už nikdy neuvidíme. Tehdy bylo všechno na věčné časy. No a já jsem se 23. srpna v 77. roce jsem se vydal na cestu. Věděl jsem, že ta prohlídka na hranici bude naprosto zásadní. Pokud tam neprojdu a nachytají mě při něčem, tak že půjdu do basy. Já jsem to promýšlel všechno do posledního detailu. Samozřejmě jsem věděl, že si sebou musím vzít nějaké doklady, abych tam nepřijel jako nikdo. Že? Já jsem všechno prodal za poslední peníze, které mi zbyly. Jsem si koupil takové malé auto, v tom autě jsem schoval doklady. No a vydal jsem se ke hranici. Přijel jsem tam, jak dlouho trvala ta prohlídka, mně to připadalo jako věčnost. Prohledali mi úplně všechno. Když jsem to připravoval, tak jsem věděl, že se musím pokusit nějak jim odvést pozornost. Tak jsem si mezi doklady opatřil takovou fotografii, takové nahatice. To zabralo. Ten, co mě prohlížel, si ji tak zálibně prohlížel a říkal, to je vaše paní? Já říkám, ne, já nejsem ženatý, to je partnerka. Ta s vámi nejede, pojedu. Já jsem si vymyslel takové věci, že do toho Holandska pojedu asi na týden a potom, že odtamtud pojedu, že se sejdu na Rýně s kolegy, že máme dohodnutou cestu podle Rýna až do Švýcarska, taky jsem si vzal víza pro Benelux, Německo a Švýcarsko, abych to tímhletím přikryl. No a tak jsem jim tam napovídal takový věci, jak se sejdeme a pojedeme podle Rýna. Vzal jsem si sebou kytaru a budeme trampovat takhle podle toho Rýna. No tak, jestli ta partnerka přijede za mnou potom k tomu Rýnu, říkal jsem, ne, nemůže. Prostě vymyslel jsem si na ně stejný habaďury, jaký si vymýšleli oni na nás. Jo? Protože jsem věděl, to je jediná možnost, jak tím projít. No tak obrátili mi všechny kapsy, nenašli nic, tak mě nakonec snad asi po 3/4 hodině ten člověk odmávnul, že tedy můžu jet. Já jsem sednul do auta a rozjel jsem se. Ten druhý, který tam u toho byl, stál asi 10 nebo 20 metrů kousek dál. Já jsem kolem něj přejel. Teď jsem si všimnul v zrcátku, že na mě mává mým pasem. On totiž vzal ten můj pas a šel ho kontrolovat. Já jsem si tohleto neuvědomil. No tak jsem zastavil, dal jsem zpátečku, vrátil jsem se zpátky. On mi říká, vy máte nějak naspěch. Říkám, nemám naspěch, já jsem zapomněl, že vy jste šel kontrolovat ten pas. Tak jsem ten pas vzal a rozjel jsem se, přejel jsem přes čáru. Na druhé straně se na to dívali dva úředníci na té německé straně. Když jsem k ním přijel, tak na mě jen takhle mávli rukou, že můžu jet. Poněvadž věděli, že jsem dobře prověřený. Já jsem přejížděl na pomezí u Chebu. Tenkrát se jezdilo přes Schirnding na německé straně, takhle z kopce dolů do města, přes most a potom zase takovým dlouhým kopcem přes město dál. Když jsem přejížděl přes ten most, tak najednou jsem cítil, jak mi začínají povolovat nervy, to napětí. Nějak jsem přejel přes to město a vyjel jsem až za město, tam byla benzínová pumpa. Já jsem se u té benzínové pumpy zastavil, už jsem dál nemohl jet, jak to se mnou třáslo. Nějak jsem tam zastavil, vypotácel jsem se z auta a zhroutil jsem se tam do příkopu. Zastavil se u mě nějaký Němec, ptal se mě, co mi je, viděl, že to se mnou takhle hází. Tak jsem mu nějak německy vysvětlil, že to jsou nervy, že se to snad uklidní. Jak dlouho jsem tam ležel, snad asi půl druhý hodiny, než jsem se mohl zase normálně pohybovat. Tak asi po té půl druhé hodině jsem mohl zase sednout do auta a mohl jsem jet dál. Přenocoval jsem tam v jednom městě, v hospodě u Červeného vola. Tam jsem utratil polovinu těch peněz, který jsem měl na tu třítýdenní cestu. No a druhý den jsem se vydal holandské hranici a hned na hranici jsem tomu úředníkovi, který tam měl službu, oznámil, že chci požádat o azyl v Holandsku. On se ke mně choval velice férově, dal mi adresu cizinecké policie v Amsterdamu, abych se tam hlásil a tam všechny tyhle ty záležitosti vyřídil. No a tak jsem začal v Holandsku nějaký nový život. Ta cizinecká policie, řekl jsem jim, kdo jsem, co a jak. Oni mě zprostředkovali kontakt se sociální službou, která se o mě postarala a zařídila mi všechny možné doklady, které jsem potřeboval. No a já nevím, asi po třech měsících jsem dostal povolení k pobytu a zároveň mi ta sociální služba zařídila, že jsem začal dostávat takové kapesné. Tenkrát to bylo, já nevím, asi 350 guldenů, abych prostě měl z čeho žít. Tak mě přijali bez jakýchkoliv komplikací a v podstatě příznivě. Já jsem jim předložil své doklady, které jsem si přivezl sebou v tom autě, schované v motoru. No a takhle jsem začal. Bydlel jsem tam u svých známých, kteří tam se dostali asi před 2 lety. Původně jsme rozvíjeli takový plán, že bych já mohl jet už tehdy, když jeli oni. To se mi ale samozřejmě nepodařilo, že jo. Tak oni už tam byli v podstatě zabydlení. No tak pro ten začátek jsem tam mohl bydlet. Samozřejmě to Holandsko, to byl úplně jiný svět. Pamatuju se třeba, když mi ta sociální služba zařídila to kapesné. Jediné, co jsem s tím musel nebo měl udělat, bylo, že jsem si měl to dojít, nechat potvrdit z té části města, kde měli pobočku sociální služby, kde jsem tedy u těch známých bydlel. Byl to Amsterdam Nord, severní, taková moderní nová část města. Byla to taková vysoká budova, šlo se k ní po takovém vysokém, širokém schodišti. Já jsem tam přišel. Vyhledal jsem si tu přepážku, kde mi to měli vyřídit, tam seděl nějaký úředník a já jsem mu, jak jsem byl zvyklý, začal vysvětlovat proč a co a tak dále, německy samozřejmě. A on mě trpělivě poslouchal a když jsem se nadechoval, abych pokračoval, tak mi řekl, tohle to mi nevykládejte, to já nepotřebuju vědět. Já jsem tady od toho, abych já vám potvrdil tuhle ten váš doklad. Já vám ho tady potvrzuji, dal mi na něj razítko, podepsal a vrátil mi ho zpátky. A já jsem ho vzal, vyšel jsem z té budovy a zůstal jsem stát nahoře na tom schodišti a říkal jsem si, pro Krista Pána, já snad v téhle zemi nebudu muset nikomu nic vysvětlovat. Pro mě to bylo úplně něco nového, zážitek, který mi utkvěl do dnešního dne v paměti, poněvadž jsem se najednou cítil, že jsem normálním člověkem, což jsem v dřívější době nebyl. Po léta jsem nebyl normálním člověkem. No, tak takhle. Samozřejmě sehnat zaměstnání, to bylo od prvního dne vlastně to nejdůležitější, že opět mi šlo o to, abych se zase mohl postavit na své vlastní nohy. Hned, jak jsem přijel do Holandska, tak jsem napsal několika lidem známým, s kterými jsem se seznámil buď tak, že oni byli na návštěvě v Krkonošském národním parku, anebo jsem je znal z odborné a vědecké literatury, zejména v Německu. Tak jsem napsal těmhletěm lidem, že jsem vycestoval a že scháním zaměstnání, jestli by neměli pro mě nějaký tip. Z Německa, z univerzity v Göttingen například, jedna profesorka odpověděla, že bohužel u nich v současné době žádná možnost není. Naopak pozitivní odpověď jsem dostal ze Skotska. Tam byl jeden odborný pracovník, který byl v Krkonoších. Já jsem ho prováděl po Krkonošském národním parku. On tehdy, někdy v těch 60. letech, dělal takovou studijní cestu po kontinentální Evropě. No tak ten mi odpověděl, že v současné době je vypsaný konkurs na obsazení místa člověka, který by se ujal inventarizace flóry ve skotském pohoří Cairngorms. To je takové pohoří, které je velice podobné Krkonošům, ale samozřejmě je mnohem výš na severu, takže taková ta severská tundra a severská flóra je tam zastoupená hodně a oni to potřebovali zinventarizovat. No tak to bylo celkem něco pro mě. Takže jakmile jsem dostal povolení k trvalému pobytu v Nizozemsku, tak první moje cesta byla do Skotska. Tam jsem udělal takový v rámci toho konkurzu takový rozhovor, na základě kterého bym oni se měli přesvědčit o tom, co jsem já zač a jestli bych mohl tu funkci zastávat. No a vrátil jsem se zpátky do Holandska a čekal jsem na jejich zprávy. Asi po 3 měsících mi sdělili, že mezi tím paní Thatcherová zlikvidovala tu pozici, takže se žádné místo v Cairngorms nebude obsazovat. Omluvili se mi. Neboli já jsem se musel zase soustředit na to Holandsko. Měl jsem v té době, myslím, takové mimořádné štěstí. V té části města, kde jsem bydlel, byl v jedné ulici trh, kde se prodávaly laciné potraviny. Já jsem si tam chodil kupovat věci k jídlu. A v té ulici byla budova Fakulty fyzické geografie a půdní vědy Amsterdamské univerzity. Jednou jsem šel okolo a oni tam měli před hlavním vchodem takový stojánek a na něm byly univerzitní noviny Folia Civitatis. V tehdejší době už jsem tu holandštinu začal trošku chápat. Já jsem si ty noviny vzal a našel jsem tam takový asi 3řádkový malý inzerátek, ve kterém bylo napsáno, že profesor Fink, vedoucí katedry ekologie krajiny, hledá pomocníka na půl úvazku a na půl roku, že potřebuje zpracovat nějaké údaje. A tak mě napadlo, co kdybych já se u něj přihlásil. Tak jsem došel za jeho sekretářkou, ta mi s ním udělala schůzku a za několik dní jsem se s panem profesorem sešel. On se mě vyptával, co jsem já zač, co jsem dělal, co umím. Já jsem mu předložil seznam publikovaných prací, který jsem si přivezl sebou a on mi dal asi 10 adres různých institucí. Řekl mi, že jeho jménem, s jeho doporučením se u nich mohu ucházet o místo. A řekl mi, abych mu přišel povědět, jak jsem uspěl. No tak já jsem následující asi 14 dní nebo 3 týdny chodil po různých institucích, třeba jako tropické muzeum a já nevím, co všechno. A tam jsem se sondoval, jestli by náhodou nepotřebovali Josefa Fantu. Samozřejmě, když člověk přijde z chodníku, no tak jsem samozřejmě neuspěl. A tak jsem si udělal novou schůzku s panem profesorem, abych mu řekl, že jsem nikde neuspěl. A on mi řekl, že mezi tím se informoval na rektorátu a že mu dali souhlas, že by mě mohl přijmout. A tak, jestli chci, takže mohu nastoupit u něj na půl roku na poloviční úvazek. No tak to byl dar z nebe, že? A už mu nešlo o nějaké zpracování nějakých údajů, ale přišel s něčím úplně jiným. Řekl mi, v dřívějších dobách až do války naším nejdůležitějším partnerem ve všech směrech bylo Německo. Ať to byl obchod, ať to byla kultura, ať to byla věda, cokoliv. Když nás nacisti ve 40. roce přepadli a obsadili, tak tahle ta vzájemná důvěra se rozpadla. A my jsme se, Holandsko, po válce úplně obrátili k Německu zády a obrátili jsme se k anglosaskému světu, Anglie a Spojené státy. Kdybyste se mě zeptal dneska, co vím o situaci v mém oboru v Německu a v německy mluvících zemích, tak já se vám musím poctivě přiznat, že já to nevím. Dovedl byste mi udělat rešerši německé literatury z oboru ekologie krajiny a využívání krajiny? Říkám, dovedl. To umím. Tak se do toho dejte. Půl roku jsem pracoval s literaturou, v které jsem byl jako doma. Německou literaturu jsem hodně znal, už z dřívější doby, poněvadž jsem ji hodně používal. No a samozřejmě jsem to zpracoval, ten elaborát, a udělal jsem k tomu panu profesorovi i takovou kartotéku. Tu jsem mu předal po půl roce a on mi řekl, pokračujte dalšího půl roku a udělejte ještě literaturu rakouskou a švýcarskou a ještě jednu věc, přednášky pro studenty. No to mě samozřejmě polilo horko. Říkal jsem mu, no ale já neumím holandsky. Říkal, to nevadí, budete přednášet německy. Oni vám porozumí. Takže po pár měsících pobytu v Holandsku jsem musel přednášet studentům. Když jsem to dokončil, tak mi profesor řekl, pokračujte a udělejte literaturu českou, polskou, srbskou, slovanský jazyky, kterým vy rozumíte, kterým já nerozumím. A další přednášky pro studenty, a tentokrát už holandsky. Jsem mu zase argumentoval, prosím vás, já holandsky, co já můžu? Říká, to nevadí, už umíte holandsky dost, oni vám porozumí. Profesor na mě chtěl, abych mu dělal přednášky o tom, co se v ekologii krajiny a ve využívání krajiny a v ochraně přírody, v obhospodařování lesů, co a jak se dělá v těch jednotlivých evropských zemích. Poněvadž oni od toho měli odstup. Oni se soustředili na ten anglosaský svět a tyhle ty informace nevnímali. Ale mezi tím se v tom Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale i u nás a v Polsku ledaco zdělo a to pro ně byla naprostá novinka. No tak, já jsem si ty holandské přednášky připravil. Jeden tamní kolega to potom vzal a přeložil to do holandštiny. Já jsem si to přepsal a s tím papírem v ruce jsem potom předstoupil před ty studenty a takhle jsem jim přednášel. Po nějakém čase, po několika letech, jsem se sešel s jedním z těch bývalých studentů. Sešli jsme se náhodou u jednoho a jiného, oba dva jsme tam u něj dělali nějaký výzkum. Bydleli jsme každý v jednom karavanu na jeho zahradě. A tak jsem jednou říkal, René, já dneska koupím láhev vína, sedneme si večer, vypijeme si. Tak jsme se sešli. No a když René vypil asi druhou nebo třetí skleničku vína, tak mi říkal, pane Fanta, vzpomínáte si na ty vaše první přednášky pro nás, studenty? jsem mu říkal, René, ty přednášky, to je můj zlej sen. Na to já nikdy nezapomenu. A on mi řekl, no, já se vám přiznám, že jsem tomu tenkrát nerozuměl ani prdel. Tak já jsem zvednul skleničku, přiťuknul jsem si s ním a říkal jsem mu, René, to je nejobjektivnější hodnocení mých přednášek, který jsem kdy slyšel. Holandští studenti, na rozdíl od českých studentů, jsou velice zvědaví. A tak se často stalo, že místo přednášky jsme měli diskusi. A to bylo na tom právě skvělý. Já jsem samozřejmě s tou svou kostrbatou holandštinou, mnohdy jsem to kombinoval i s němčinou, že jo, se jim ze všech sil snažil vysvětlit, v čem jsou třeba ty přístupy odlišné. Já jsem se tam při tom studiu té literatury samozřejmě spoustu věcí naučil. Já jsem samozřejmě nedělal jenom literaturu německou nebo rakouskou a tak dále, ale vůbec literaturu celosvětovou vlastně. Takže pro mě to studium literatury bylo něco úžasného. Já jsem si tam úžasně rozšířil obzor a získal jsem si v podstatě celoevropský a můžu říct i celosvětový přehled. A tak i když ty přednášky byly takové, jak je vyhodnotil ten student René Marchand, tak profesorovi Finkovi se to líbilo. Když mi skončil ten třetí půl rok, tak samozřejmě pro mě nastala kritická situace. Co bude dál? Šel jsem s tím za profesorem a on mi řekl, já vás už tady nemohu dál držet, i když bych chtěl, protože předpisy univerzitní jsou takové, že bych vás musel vzít do zaměstnání. A to bohužel nemůžu, protože na to nemám finanční prostředky. Ale on byl v té době členem vědecké rady nizozemské organizace ochrany přírody, která se jmenuje Naturmonumenten. Řekl mi, já jsem vám zařídil stipendium fondu prince Bernarda pro tu organizaci ochrany přírody a budete rok pracovat pro ně. Thank you.